Boas tardes. Imos dar comenzo a este acto. Ten a palabra o vicepresidente, conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, don Alfonso Rueda Valenzuela.
Bueno, pues moi boas tardes a todos e a todas. Bueno, eu simplemente agradecer a invitación un ano máis e agradecer tamén a Escola de Galega de Administración Pública, a súa directora, bueno, pues que mantivera a tradición de facer esta exposición co gallo do Día das Letras Galegas. Eu creo que moitas formas de conmemorar a nosa lingua, de conmemorar este día e de tamén recordar que moitos dos que foron homenaxeados ao longo de todo este tempo, moitos dos mulleres e homes que foron homenaxeados co gallo do Día das Letras Galegas, non tiveron a sorte de poder adicarse en exclusiva a súa faceta artística. Roberto Vidal Bolaño, de verdade que sí que o pudo facer, foi dos afortunados, o seu traballo na banca para adicarse a, bueno, pues a faceta pola que o 17 vai ser homenaxeado, a súa faceta de actor teatral, de actor, de guionista. Isto seguro que non lle foi doado, como non é doado nin entón, nin ose poder adicarse en exclusiva, e creo que aí son aí exemplos sobrados de autores que tiveron que compaxinar a súa faceta artística moitas veces con traballos tamén administrativos, ou coa docencia, Vicente Risco, coa docencia, don Ramón Ortero Pedrallo, a medicina como Luis Pimentel, tamén, pero tamén hubo outros que se adicaron especificamente ás labores administrativas. Curros Enríquez, por exemplo, foi interventor de Facenda en Ourense, Celso Emilio Ferreiro foi secretaria de Fiscalía de Tasas, e Ramón Cavarillas pasou por varios concellos na súa faceta de secretario municipal. Por lo tanto, eu creo que con estes precedentes é bo recordar, aínda que sexa unha vez o ano, que mesmo non recordar, eu creo que sería unha falla de sensibilidade, casi unha responsabilidade, non recordar que nesta administración hai moita xente que traballa dun xeito extraordinario e tamén ten extraordinarias facetas artísticas que o menos que pode facer a Xunta de Galicia e con esta pequena e humilde contribución facer ver a todo o mundo que hai xente na Xunta que traballa moi ben e tamén ten unhas habilidades artísticas que vou de vez en cando recordar e darlle a oportunidade de que todo o mundo saiba. Por lo tanto, moitísimas gracias, un ano máis, e que a exposición se un éxito. Moitas gracias.
Como directora da Escola Galega de Administración Pública, sosmente vou dirixirles unhas verbas moi sinxelas e moi breves para recordarles que o 28 de abril de 1963 a Real Academia Galega acordaba instaurar a celebración anual do Día das Letras Galegas co obxectivo de promocionar a literatura escrita na lingua propia do país. Era o centenario da publicación dos Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, que foi por este motivo a primeira homenaxeada. Resulta casi imposible dar conta de todos os actos organizados pola Academia, o Goberno galego, os concellos, os centros de ensino e innumerables institucións e asociacións que se suman a unha iniciativa que, tras unha andaina de xa medio século de antigüedade, pode considerarse un éxito do labor de construción da identidade colectiva dos galegos. Esta escola, fiel a unha tradición da que non quere afastarse, participa un ano máis nos actos do Día das Letras Galegas organizando unha celebración que vai ter lugar en dous momentos. Hoxe imos introducirnos na obra e na vida de Roberto Vidal Bolaño, da man do profesor Xosé Manuel Fernández Castro, un acreditado especialista neste autor de cuxa presencia entre nós estamos especialmente orgullosos. Pasado mañá teremos a ocasión de ver xuntos o film Doentes, que dirixiu Gustavo Balza en 2011, baseándose na obra homónima do noso autor. O propio Benres tamén haberá ocasión de facer un paseo por Compostela, seguindo precisamente os pasos de Cañete e do Valeriano, os dous personaxes principais desta obra. Contaremos entón novamente co profesor Fernández Castro, que fará de guía e a quen quero agradecerlle públicamente o entusiasmo e a xenerosidade con
Muy bien, pues damos por inaugurada formalmente esta exposición. Muchas gracias.